Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wekk uħbib tagħna ta' Radio Lauretana f'xandira diretta llum is-Sibt 12 ta' Diċembru 2020 nilqgħukom għall-programm Football Stars, il-programm sportiv ta' Radio Lauretana li jkun magħna kull skeda. Flimkien ma' Carmel Vella u Alex Spiteri mbagħad aktar tard ukoll matul din l-iskeda ikomna magħna lil Josef Kutajjar. Mela, il-boys jinsabu hawnhekk ippreparati għal din is-sija li għandna likom. Mela. Carmel u Alex, grazzi ħafna li għal darb'oħra għal din l-iskeda partikolari ta' milijiet differenti nilqakom għal program fuq il-futbol.
Xorta milijiet, Mr. Spiteri, ju, xorta milijiet. Issa, skont kif ħanamluħ il-milijiet.
Ekku.
Ma' nsemmu l-semmija tagħna għal darb'oħra għal din l-iskeda u nisperaw li nkunu ta' informazzjoni tajba għal-semmija tagħna.
Eżatt, insellem lilek Lelio, lilek Alex u l-semmija kollha tagħna. U għal darb'oħra, għal grazzja tal-la, nistgħu niltaqgħu hawn ngħidu hekk għax kif huma ċirkustanzi. Ħafna attivitajiet spiċċaw tħarbtu ma setgħux jibqgħu isiru. Però grazzja tal-la din hawn inżommu l-miżuri kif suppost.
L-ħallek innaw bil-masklaw kol konna.
Eżatt. Iva, 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 vera.
Allura hekk nistgħu anke naġġornaw l-semmija tagħna u xejn aħna stess.
Imma l-festa ddiet ukoll.
Għandna tama waħda forsi fil-qarib wis anki il-vaċċin. Jaħdem jasal f'pajjiżna.
Il-faċċin bella diġà jiena. Donnu effettiv suppost, ja?
Nittamaw li din l-imbirka normalità tiġi lura b'mod siguru m'għaddux.
Ekku. Mela, lan tagħna huwa nitkellmu dwar il-futbol imma ovvjament il-kamp kalċistiku qiegħed ukoll fis-sitwazzjoni tal-COVID-19, però jidher Carmel illi minkejja il dan kollu, però jidher li il-programm tal-futbol kompla xorta waħda.
Eżatt.
Fis-sens li b'xi mod jew ieħor l-affarijiet komplew.
Eżatt, rajna li fil-bidu kien hemm waqfa ħanejdu hekk. Bejn frar Mejju Ġunju kien hemm waqfa, kienet inevitabbli għaliex kien hawn diversi każijiet, miljuni ta' każijiet f'pajjiżi Ewropej u mad-dinja kollha, però aħna jsu iktar futbol Ewropej jikkonċerna lilna, speċjalment supporters f'Malta Għawdex. Però mbagħad rajna li sforz tant kemm hemm miljuni involuti transfers, TV rights, broadcasting, kollox, li ma setax jibqa' kollox wieqaf, b'xi mod il-futbol qed jitkompla. bdejna naraw diversi partiti jintlabu f'grounds vojta minar supporters, etc. Kien hemm momenti fejn il-każijiet bdew jonqsu spiċċajna anke jidħlu ftit eluf ta' nies ħan jidu hekk imqabbel ma' qabel stadiums mimlija b'60,000, 80,000, etc. Bdejna fl-Italja naraw jidħlu 1,000 ruħ lawn u l-hemm. U s-sanka fl-Ingilterra qed ikun hemm
spettatori.
As naraw dik il-ftit imqabbel ma' ftit ta' xurilu ftit nistgħu nsejħulha atmosfera li jisu għall-inqas mhux ground vote.
Ingilterra kien hemm logħba li qedar nafu li qegħdin jinżlu għall-kup tajhom qabel ikun logħba u kien hemm bujara lejhom u kien inqal ħafna dan issa kien hemm inqal se jiġri sin jimtlaw il-ground.
Kien il-kwistjoni tal-Black Lives Matter u xek. Kien hemm dak il-qtil brutali fl-Amerika u mbagħad.
Dak hemm il-ħoss qawwija.
L-Ingilterra u l-Amerika fl-isports kollu qegħdin jinżlu għall-kup tajhom. L-Ingilterra u l-Amerika biss. Issa jekk hux sewwa jew le, dan kont għandu l-opinjoni tiegħu. Però il-Ministru Ingliż qal il-Black Lives Matter hija għaqda politika għal kulħadd għandu dritt li jikkritika. U ma jaqbilx magħha. U hemm dritt li jaqbel magħha.
Tidħol il-kwistjoni wkoll ta' razziżmu mhux razziżmu, però
ma naħsibx li għadha razziżmu issa.
Tiġi politiċizzata. U meta ikonna sitwazzjoni jekk tispiċċa in-nies jinqasmu minnu favur u minnu kontra u ma tajjeb jaħli l-ħażin. Għaliex hawn nies ġenwini li vera jiġilu razziżmu jien naqbel li razziżmu għandna
nagħtu
il-ġemm.
Ovvjament, dak m'għandix xi ngħidu.
Imbagħad jispiċċaw dawn it-tip ta' nies jitfgħu dellikraħ fuq min qed jiġri tad il-kawża ġusta.
Jiġifieri dawn kienu qegħdin jidħlu fil-ground qabel il-partita jinżlu għarkub tiegħhom.
Il-plejers qabel ma tibda l-logħba. Jinżlu ftit sekondi, ma xi 7 sekondi għall-kop tajhom.
Isu bħala turija li huma qegħdin jappoġġjaw jew bħala rispett.
George Floyd dak tal-Amerika għatluħ għall-kop tajh.
All right.
U dam 7 sekondi biex.
All right, allura huma qegħdin. All right. Però issa jidher li l-affarijiet kibru b'tali mod li.
Kibru marret iż-żejjed.
Il-main aim isu jintilef imbagħad għax.
Użgur, għax imbagħad.
Marajna kellna protesti tkissru monumenti u ma nafx ma sarx. Saru affarijiet anki krudili ħafna. Imbagħad l-iskop isu spiċċa intilef.
Dak l-iskop jintilef imbagħad.
Dak li jkun jgħidlek minn ejjina, okej. Kontra razziżmu, hekk għandu jkun, però fl-istess jien ma nistax nissapporti dawn it-tip ta' affarijiet li qed jistigaw il-mibeda u l-ġlied. Allura kellna jisu tal-konflitt.
Jiġifieri din ħaġa issa twaqfet jew għadha għaddejja prattika.
Għadha għaddejja, għadha għaddejja.
Għadhom għaddejjin, u però bħal medna mhux kull sportiv jaqbel li ssir din ħaġa. Eżempju, il-Formula 1, Hamilton kien favur ħafna li ssir din il-ħaġa qabel kull tellieq, eċetera. Però kien hemm xufier oħra.
Xufier oħra ma qablux.
Rinomati ma qablux. Għandhom kull dritt. Kien hemm minn Gerger,
kulħadd jagħmel dak li jogħol. Gerger u
kritikom, però mbagħad dak hu sabiħ tal-libertà li sakemm inti min titweġġa' u dejjaq il-ħadd, għandek kull dritt. U
qiegħda ssir l-Ingilterra fl-Ewropa l-Ingilterra biss sabedna fiera da ssir.
Eżatt. L-Italja.
Huma qisu għamluha bħala solidarjetà, però mbagħad jinnemmen kif qegħdin tgħidu intom li meta l-affarijiet jiġġebdu u jitwalu.
Ħajdu mużejna ħafna bija din.
Ma jfissirx
kull tip ta' razziżmu dak kollu li sar.
Meta tagħmel u kif hemm ħafna qalu, meta tagħmel affetta xejn din li qogħdu jiżlu għall-kop tajhom.
Pjuttost qed tispiċċa tilna każ ieħor dil-ġimgħa f'partita tal-UEFA Champions League bejn Paris Saint-Germain u t-tim Tork ta' Başakşehir Istanbul. Fej sfortunatament kien hemm raba' uffiċjal li jirrefera għal coach, għal assistant coach tal-Team Tork, billi se jaħlu bniedem ta' kulur ħan jgħidu.
Għallu negro. L-referlin fuq il-mikrofon, għallu l-assistant il-coach, għabat għallu li ma' wieħed il-referlin, għallu il-negro, jiġifieri, palma ħna ngħidu dak l-ismet.
Pero se teġġiet evitata.
Ma' kellemx, kabru għaxejn jaħasra, mhux għax il-raba uffiċjal u ma' razzist, biex jiftija mar-referlin, għallu li jew. Negro.
Għaxu, ħanidu għakifini. Aħna nafusum, aħna maħni xie bojot bojot għawġi, aħna somor. Pero, bnidem, iswet, uwa iswet. Isinti skont kif tejda?
Bċeżat, ktejda b-disrespet.
Dak-mod. Imma l-fattu, dak-isfar, dak-iswet, dak-aħmar, mux xorta wahda. Imma skont il-mod kif tejda. Imma donnom il-fdan l-affarit, specialment fl-sport, tiskonta kif. Donnu mikunu attenti għal
kull ħaġa ta' xejn. Però issa kull ħaġa ta' xejn, anki issa bilux ikke la pleta l-Maċister, sin skorja, ħabibti jew dan, ġa Spanja jew ġa l-Uruguay. U batlu messaġġ. Kafani, biex jinkieħ jorsu naqra. Issa da ħabib tiegħu, u qiswet, għallu xi ħaġa li bil-lingwa tal-Uruguay ma tagħmilx effett li huwa rażist.
Kien tiġi bħala ċajta.
Bħala ċajta.
U aħna naraw anki niż bejnithom stess jirreferu għal xulxin hekk bħala ċajta. Kont nitrenja ma jsilhom stess kellna players. Ej, ma naħsibx li għanna l-fejn.
Fir, fuq din li l-players jinżlu għal-kubtejhom seba' sekondi, kien hemm forsi xi linji gwidi uffiċjali jew issa.
Le, dinha jagħmluha.
Ġast jagħmluha hekk.
Jekk l-fej ta' kull pajjiż tgħid titissir, titissir. Issa jekk hemm xi plejer ma jridx jibqa' bil-wiefa, jibqa' bil-wiefa.
Mhux hekk.
Kien hemm xi logħba ta' l-Ewropa minn tal-Ewropa League. Team Inglis, kontra xie team nsajt minn kelli ħor, nasib xaħat mill-Ukrajna kien, ma nizlux għal-kopta jome, l-Inglisi nizlu, u l-oħra ma nizlux.
L-Inglisi kollet jamlu, eġi?
L-Inglisi kollet din jamlu, eh?
L-Italja mxie s-sir, eżempju.
U per eżempju, għandek meta jel team Inglis jelab away, għax jaċċetta t-team liħor din jizlu, mux għax jġifiri. Eda bil-fors.
Mish obbligatorju.
Pero ġa l-Ingilterra bil-fors.
Mela, ħanħallu dik il-paġna mek interessanti pero xorta waħda. Konna qed ngħidu wkoll illi fil-bidu l-stadiums kienu vojta issa qed jidħlu xi ftit supporters jaraw xi partita l-hemm u l-hawn dejjem ovvjament bil-restrizzjonijiet u bil-miżuri skont kif joħorġu minn tas-saħħa. U x'hekk.
Pero tara ħafna supporters fejn xulxin. Fejn xulxin. O all right, sitta qoddim ma kon battal o ta' qoddim jkun vojt. Ekkun hemm in-nies, jiġifieri.
Hemm pajjiżi eżempju bħal Russja, restrizzjonijiet kważi naqsu ħafna.
Hemm fejn din idaħlu ħafna aktar minn 2000.
Xi jikkompetu f'kompetizzjonijiet Ewropej. Tarhom l-unika kompetizzjonijiet Ewropej li jidaħlu n-nies, Russja jidhirli forsi
l-Ġermanja u kellha
l-Ukraina. Però Russja tkun hemm ammonti
kbar.
Ammonti kbar.
Pero ovvjament naħsbu mhux taħsbu naħseb illi l-fatt meta stadiums kienu vojta kien hemm xi ħaġa nieqsa.
Issa veru
li imma ikun hemm meta ma jkunx hemm is-support, il-partita ma jkollix dik ir-ruħ li s-soltu jkun hemm.
Tara tara fuq television, tara mingħajr sound tal dak. Għax ħafna mit-televisions jagħmlu
il-ħossuma.
Hemm tista' tara mingħajr dan l-ajja tas-support.
Ta' biss anke għandek il-koreografiji li jagħmlu.
Però mbagħad tisma' l-ajja tal-coaches u tal-players se li huwa sabiħ ukoll.
Sabiħ u.
Għax hu hemm biss, allura huma
jistema.
Kultant jiżbaljaw jgħidu xi kelma mhix posta.
Il-komentator jgħid wija.
Dew jinkixfu
diskuża u ruħna.
Bello della diretta.
Ekku, bit-Taljan veru. Ma dik hija ħaġa tajba wkoll f'dak is-sens ta' ġifieri. Mela, ħalli nibdew nifukaw naqra fuq id-diversi kampjonati u tournaments li għaddejjin bħalissa sewwa. Però x'taqt qabel forsi nagħtu tislima lill-plejer illi ħallina.
Ħallewna tnejn.
Għajduna naqra
Maradona u Paolo Rossi.
Fuq ta' Maradona hemm kontroversja kbira.
Fil-fatt ħana jibdew Maradona ħana nagħmluh mhux ta' l-Arġentina biss hawn min jaħsbu li kien Taljan għax kien jilab ma'
Napoli.
Sewa u Napoli. Napoli huwa naħseb jien ta' wara l-kbir.
Iva, ek fil-falla.
Mux iħulu. Mux huwa l-kbar għalija.
Mux iħulu.
Fil-fat semmew l-stadium għalih. Il-ground issa semmew għalih. Għabek jismu naħawil San Paul. U għamlu San Paul kan jismu. Il-ground. Issa għamlu Diego.
Għallik, si stedin naħjar fil-World Cup tal-1990. l-Italja l-taqet mal Argentina, n-Napletani spiċaw.
Ja, s-sapportjaw
l-Maradona,
l-Argentina, ja. Għaxen s-sortat l-Abedja Napli.
Imma din, kif ħanqabat nej, din il-manija x-nej dila għal Maradona propju, għax meta kien jilab bat-tim tal-Napli, kien hemm avvanzi kbar.
Maradona, mill-ewwel kien plejer kif Barcelona ma żammaħx. Għax wara sentejn jew tlieta kemm dejjem magħhom ħadoħ il-Napli. Il-biċċa jew li kien daqsxejn troublemaker, ja? Kien jaqla ħafna ġliġġa ground.
Sallum kien għadu sakemm
marba Napli, Napli qatt ma kienu xejn. Rebħu l-lejk
rebħu. Ma kif kien spiċċa hemm?
Xtraw huma, xtraw il-Napli, xi ħadd investa. Il-Komorra da kien għanna.
Kienanka jisemmu li kien
jisemmu.
U seta kien imdaħħal maħaw.
Jisemmu, ħallin, ħallu għafi dubju.
Spiċċa kien ma jħallax taxxa. U għame ħabna zmin ma jmux l-Italja. Għax ma seta ximur. Għabbaċ barra ċertu zmin mar. Si u wasal, ħabbaru l-pulizija fuq u uħodu l Rolex. Kellu għalloċ Rolex. Ta' depp, kien jisma flus. Uħodu l-u biex inaqsu l-u.
Ja, tiftit l-u.
Ħabbat taxxa li kellu jħallas.
Allura, ma dan il-player, ovvjament, kien jilab mal-Napli għamil diversi successi.
Baqa msemmi l-izjed għal-gow l-skorja bidej. Hand of God, bidej jajdelow.
Hand of God, bidej jajdelow.
U il-gowler tal-Ingilterra, Peter Shilton, issa xħemmet għal jena għal naprezza li kien player kbir u dan. Għal pero li għatmata apologija lil-poplu Ingliż l-iskorja bideħ u uża lil-Alla, għax u għal l-iskorja għad kiet idejn Alla, u għala mux il-ġurnalisti, u għala għal, sewa, bħal speċi uża lil-Alla u biex ser popolari.
Imma din li kien skorja bideħ, u fejn ma kienx hemm il-mezzi tal-lum bil-kameċetta. Imma dan kif huma jien niftakar jiena kontrajta din. Jien kontrajta, kont żgħiru kontrajta.
Kulħatra, ta'.
Kulħatra
barra rafalejn.
U niftakar li kien hemm protesti kbar dak il-ħin stess mill-plejers li bdew jgħidulu bl-Ingliż. Imma għal fejn taħsbu li dan l-imbira gow l-ewwel net għadda u baqa' jisema fl-istorja mbagħad għax tant kien ovvju naħseb.
Għax kien l-aqba' plejer tad-dinja Pelé għaw Maradona. Rebħu l-World Cup, bejjani.
Il-propi semifinal kien, għadu xek?
Le, quarter final.
Quarter
final. Sewa, rebħu l-World Cup, baqaw sejrin biex rebħu l-World Cup.
Għandek ħagħuħra, forsi referi, met għandek player par Maradona u d-dimek. Forsi referi, kif
tabbatit?
Sa' fazifiċ li kanċella
l-referi, sar minnu.
Għax kienet u kol, kontra l-Ingliżi. Allora aktar kibret li kiet per eżempju fedna fien, mbagħad labhom mal-Belġium, li kieku skorjaħ mal-Belġium ma kienx ħadd kun daqsa kbira. Fil-fatt mal-Belġium skorja gowl. Qabad il-ballum minn fejn il-gowler. U baqgħet ilaq qabeż il-kulħadd, il-plejers tal-Belġium jiġru warajh u skorja. Daħħat ma semmih. Għamel gow bħal dak. Imma x'kontra l-Belġium.
U ftit kliem nista' nikkonklu fil-ground.
Imma dan, għax dan laqas kellu statura kbira.
Ma b'saqajh, kien indiskutibbli bħala plejer.
U kien ġej minn familja fqira ħafna, ja? U għalhekk dak imbagħad rasu kibret ħafna.
Meta inti tibda tieħol fama.
U ħafna mill-plejers li ġej mis-South America kollha kienu fqar. Allura sinjara dak il-flus kollha
jitħarbu.
Mbagħad moħħu ma jibqax jaħdem sewwa.
Tiġri ħafna sewwa. Tara ħafna wkoll. Fost ħafna plejers Brażiljani.
Għax fil-fatt imbagħad dan beda ovvjament issa qegħdin jgħidu li somma dan kellu xi problemi ta' saħħa u mar l-isptar. Issa
kellu naħewlu biċċa mill-istonku.
Imma l-Italja pereżempju għamlu kapitlu.
Fanka frasu
riċ.
Imma hemm xi ħadd qegħdin jgħidu fit-tabib issa.
Imma s-tabib qed jaqtlu ngħid jien.
Ma naħsibx li kien bdiedem li beżgħu jisqal saħħtu laqas rajna. Diversi allegazzjonijiet ħafna minnhom. Droga
kien jieħu ma kienx road model għatfale,
ma kienx. Għax fil-fatt pereżempju riċentament mhux ħafna irrikonoxxa tifel ieħor illi kellu mill-Italja li jismu Diego Maradona Junior. Sewwa ġifieri. Imma dan jekk intom it-tnejn li intom tħobbu l-futbol, kieku jkollkom tgħiduli għal xiex ħajibqa' magħruf dan Maradona.
Maradona jibqa' magħruf għal dak bħal matlek dak il-gow ta' jdeħ. dak l-Ingilterra fuq hekk isemboh. U l-biċċa l-oħra hi l-ekip player tajjeb, ja. Kien player tajjeb, jiġifieri.
Ekku.
Ma nistax ngħidu li ma kienx player tajjeb, kien player kbir. Hemm min jgħid li kien aqwa minn Pelé, però u baġi wara Pelé, l-ewwel ġie kien hemm Pelé, u baġġej u jiġifieri. Ma tistax tekko, ma ġewx l-istess żmien, żmien differenti. Sewa, però li kien plejer kbir, ma tistax tgħid li ma kienx.
Talent li kien.
Kien, kien.
Jien nara oħra, ma tista' jien nara għandek żewġ plejers kbar. U tirrikonoxxi l-fatt li kienu tnejn fuori klassa. Għax jistek diffiċli taqta' linja.
Rebaħ il-World Cup darbtejn għall-Arġentina. Sewa, ara pereżempju Messi, li huwa Arġentin, u huwa plejer kbir ukoll. Il-Vert Cup qed mara baħa mal-Arġentina jiġifieri il-Maradona.
Imma qisu l-biċċa xogħol kienet illi dan hekk baqa' għalkemm wara ħġew aktar plejers xort u baqa' jispikka.
Baqa' jispikka, baqa'
jisem.
Għax hu baqa' anke se nirtira, baqa' dejjem fl-aħbarijiet. Dejjem xi ħaġa.
U tant iħobbuh darba minnhom għażluh biex ikun coach, issub bħala coach.
Osa kien coach,
bas fil-Vert Cup 2010 kien coach. Qatt ma wara kwalitajiet li huwa xi coach. Għax din oħra, mhux għax kont plejer tajjeb, ifisser li ħadd kun coach tajjeb.
U jerġa' anke fil-funeral tiegħu korteo ta' nies kollha jdu jmorru.
U Napli marru quddiem l-istejġju. Addio distanza soċjali, addio maskri. U
ddifnu miegħu il- Ballon. Għadik dik rajta wkoll jiena, fimt speċ. Insomma, mela.
U tant iħobbu kien hemm persuna ħadet selfie miegħu fit-tebu.
Ukoll mhux
ħadu għadu kbira li jrah qed jidikolah.
Kellu jneħħih, eh?
Kellu jneħħih. Alla biss jafsar minnu tal-bniedem, ma x'aktarx.
Kiena ħadha barajt okej, wieħed moltoj. X'għandu karozza li kien isu qgħu l-Italja. Ejwa x'trova. U kien hemm tabib molti wkiel li darba minn hemm kien jikkoroh.
Għax ma tkun ħadd jibda jkun jaqa' fis-sejjer.
U billi kellu ħajja kontroversjali diffiċli.
Kellu.
Storja żgħira. Darba mort iċ-ċiju tiegħi l-Ingilterra għawejx. U ħriġ mal-kuġin tiegħi insomma din mbagħad dan mor fejn u qallu is that Maradona with you? Għax ħasibni jew, għallu jannex ħasibni Maradona.
Attenta, jiġilek bħalu jiġu tfal jidulek, jina s-tifenzi. Jibdew il-problemi jem.
Ikkolla namlu d-DNA. Tajba, ma tajba l-ikzdin. Mela, apparti Diego Maradona li kifed namel ħoss għawi iktar ukoll bil-mewt tiju, u sallu movjament jissa ovvjament il-ġurnal, il-gossip, l-istazzjoni ta' television joxew biex niskopru jekk miċ mewt naturali, jekk ġraċċa ħaġa waqt l-intervent, eccetera. Ma tiksa mis-sa nħalluwa fidejjum, daku għaxolum jgħamlu huma u jitħalsu ta' dan, mux bħanna. Paolo Rossi.
Paolo Rossi, l-agenda taljana.
Xtejdunna fuq u dan, li ħallina u koll.
Ħallajdlek, daka, mux għax li najtek, ma daka rebbaħ il-World Cup l-Italja. Ħarġuħ mil-ħabs biex rebbaħ il-World Cup tal-Italja fil-1982, kienet saġġa Spanja. Dakken player. Illi għal-kem kien plejer tajjeb ħafna, inqabad jinxtara il-misħut korruzzjoni tal-futbol.
Għamil sentejn, infatti ma jemma seta' xila.
Mela, għamil żmien il-ħabs ukoll, jiġifieri, u mbagħad is-sospensjoni naħħawilu kienu hija u ħarġuh mill-ħabs xi ħaġa kien hemm. Insomma, sewa u spiċċa biex rebħu l-World Cup.
Eżatt.
Hija dejjem kien plejer tajjeb u.
Biċċa xogħol kbir infatti, ma kien għamel sentejn ma jilabx u xorta fil-World Cup brilla. Skorri xi hat-trick.
Kien plejer ikun ġar kaxxa u ma kienx xi plejer pespus kien jisu.
U għalli minn għal-Brażil, il-Brażil fis-sebgħinijiet kien
inijiet. Le, fil-lejtet u l-Brażil kienu favoriti li jirbħu l-World Cup. U it-Taljani ma kienux favoriti xejn. U spiċċaw rebħuhom, għalaw lill-Brażil kienu rebħuhom minn għal-3 b'2 dak nhar jiġifieri.
Jekk tista' tqabbel dawn iż-żewġ plejers, it-tnejn mitu ta' età pjuttost żgħira.
Żgħira,
65.
Sa naħseb sa ftit snin ilu, sa sentajn ilu, sa nilu. Rossi kellet ikun fuq television, fuq l-Sky. Sky Italia.
Kien ikun jiġifieri. Però ma dawn in-nies li speċi ħallew marka hux hekk fil-qasam tal-futbol.
Leġendi nsejħilhom jiena.
Leġendi hekk
u leġendi u proof ta' Futbol li kien ħafna differenti minn
tal-lum.
Ma ħaqtux imma fid-deċenji li għaddew.
ħafna kien differenti l-futbol mill-lum, jiġifieri.
Illum il-dinja nbidlet, iċ-ċirkostanzi nbidlu, daħlu iktar il-flus, li qegħdin jikkmandaw.
L-aġenti, l-aġenti kienet xi ħaġa li
sħiħa
fis-70s.
Il-futbol l-aġenti kisru.
Fis-70s u l-80s ma naħsibx li kien hemm il-problema li jiġi aġent jitolbok 10 miljuni fis-sena għall-plejer.
Naħseb kien hemm aġenti naħseb.
Jiġifieri.
L-aġenti fin-nofs fin-90s bdew ġejjin, fin-nofs tan-90s.
Mela, dak kien kapitlu ieħor ukoll dwar dawn iż-żewġ plejers leġendarji illi fil-fatt ħallewna. Mela, ħa nitkellmu naqra issa fuq dak illi qed jiġri proprju fil-kamp tal-futbol. U ħa nibdew minn pajjiżna, nibdew minn hawn sewwa. Issa mela, ħa nibdew mir-raħal tagħna jsielhem. It-tim kif inhu għaddej għalkemm don huma tantx entużjażmu qawwi.
Għada ħa jilagħbu kontra x-xara
sewwa.
Min ikun qed jara l-logħba jista' jidħol fuq il-link. Ta' ICLM jidħol fuq il-Facebook ta' ICLM FC.
U jara diretta?
U jara diretta hemmhekk, jan fassu fuq il-link u jara diretta.
Ma kif inhu sejjer it-tim?
It-tim sejjer, naħseb mhux sejjer ħażin, jiena biex il-ħadd l-għadda ta' qabel 15 ilu labu ma' nadur fix-xita u spiċċaw wieħed wieħed, jiġifieri u kellna. Kanna l-eżat fit-tieni ħaf, kanna nerbħu l-logħba, jiġifieri, sewwa ma.
Jiena semmejt ma tantx hawn entużjażmu għalfatt li tanta affarijiet li
każini magħluqin, nies fil-pjazza magħhom.
Huwa tendenza fl-istadium xejn
forsi jonqos l-interess.
Naħseb laqas bħala membri tal-kumitat bħala tendenza fil-ground.
Ta' komplet jista' memorru.
Għandek numru limitat imma numru limitat.
L-logħba jista' jkien hemm mitruħ.
Mitruħ.
Bejn players, pulizija.
B'kollox imma, ma biżbiss għandek 25 ruħ players u referees.
Jiġifieri ftejt, literalment ftejt u x'hekk. Imma ġifieri it-tim jidher li mhix tajjeb.
It-tim preparat tajjeb.
Tajjeb,
Bogdanovic jiġifieri skwadra tajba ħafna. Hemm skwadra biex tiċċallenġja. All-onuri.
Ejja.
Issa għax ħarriħdu l-onuri għaw
leħ. Għadik ħagħuħr imma.
Imma għanna tim biex jiċċallenġa għall-onuri.
Tajjeb, tajjeb, proset.
Emmedin, issa.
La darba jkollok il-bazi, tista' tittama.
Ekku.
Għanna n-nerseri u kolla unek.
Jirfu ekku għantħansaq si dajna għaw għaddej.
Għajna għaddejjen u xorta.
Itfa xorta baqaw ġejjen.
Xorta, xorta. Fil-fat, jena forse ta' fint, fit-tfal ma tantx deret del-marda.
It-tfal inqas. It-tfal inqas, għax it-tfal kapaċi jitu għam li jahdu għawna.
Dik il-problema principali.
U dan, jifiri, kena ma kenniex problemi.
Bulli, għet nu għos.
Allora, għajna d-dajen kena minn baza u it-tfal ma bata.
Ma dak ħem, ma dik għandu drittekku. Ma s-axar minn l-axar.
U dan, para għajna d-dajen, għad-dajen tajjeb, u meċin tajjeb ħafna. Nanna nersi, nina ħobni ftaħar bija, għalix għanna nersi. Mux laqwa, bħada min laqwa laqwa għawdix.
Imma naħsepet tejtekku kolla li xem l-impen taqom ta' diversi nis illi jaraw illi jisiru l-affarijiet sew b'mod professjonali, b'mod tajjeb, hemm skop għaliex qed isir dan kollu xek.
Mela, titkun dedikat għal-ħaġa, nkella tmux, jekk ma tkunx dedikat, iqaf u ħalli l-ħadd ieħor imexxiju.
Il-Malta, il-futbol, kif inhu sejjer? Illum għandu jibda xi Premier League xiex?
Ħajitkompla l-Premier League.
Ħajitkompla, hemm xi partita llum ukoll xek? Sliema u l-Furjana?
Kien ħafna l-pandu kien hemm Sliema u l-Furjana.
Iva.
Il-kampjonat Malti huwa interessanti ħafna, għaliex hemm xi erba' teams mhux ħamsa qegħdin jiġġieldu żewġ punti punt hekk hemm bejniethom. L-ewwel ħamsa jiġifieri.
Hekk tuħu gost mhux interessanti.
Hija interessanti. Is-sorpriża hi li l-Valletta sejrin ħażin.
Mhumiex qegħdin jispikkaw dis-sena, mhumiex qed jibrillaw.
Naħħew il-coach il-ġimgħa l-oħra jew ir-reżenja l-coach.
Insomma.
Jiġifieri.
Infatti flew eħe, qegħdin flaxar post, xi ħaġa li mhux soltu naraw fil-Premier League Malti. U dejjem hemm Hibernians bi 23 punt. Mbagħad segwiti minn Hamrun u Sliema 22 punt u Gżira 21 punt. Ta' qudiem jisom qegħdin qrib ħafna ta' xulxin. Issa mbagħad jiddependi.
U dik tagħmel iktar interessanti l-affari. Meta jkunu qrib il-punti mhux pereżempju jkun hemm distak għax inkellna mbagħad hemmhekk jonqos l-interess trid jew ma tridx. Mela,
għadna s-sentendi għanna għansila manna l-interessu koll fil-għanna il-Ferdinandu għapap, ex-player ta' għansilem u juqa ta' għansilem jelab mal-Hibs. Sewa, ġifiri, dill-ewel post, ġifiri,
għu
player importanti ħafna tim tal-Hibs, Fadina importanti ħafna u ġifiri tiħu pjaċir li.
Eżatt.
Tara flejer mir-raħ.
Ekku, li qiegħed javvanza wkoll f'dak is-sens.
Ekku, semmejna l-pa xi partiti li hemm illum bħalissem Balzan u Gżira, Gżira qed jerput nejn b'xejn fadal kwarta għal tmiem il-partita.
Il-Gżira ma' min?
Ma b'flax hija għandna lija Athletic kontra Mosta. Imbagħad għada għandna wkoll xi partiti oħra. Mela.
Għanna news on the spot.
Għanna l-istawne, għu partita interessanti, hibsu Birkirkara fissatejn u Furjana kontrast li jemma fissitta u kwart. Zax
partita jahar u għaj, jifiri dawk. Għandek zax partita jahar.
Għalmenu dan il-Covid-19 ma ħassar xan l-spirtu kompetittiv ta' dawn.
Għambi ħagġu ħram, bat per esempio għandek s-slim u demokil it-tim ta'na ta' s-silem. Għamil ħbiberija ħafna ma' s-slim, għandek s-sewa u kodi, jifiri għemmi s-dik il-rabta. Fil-fatt marru qabel ma bida l-futbol għawdex marru ġimma training camp għanti president ta' Sliema, għandux l-Lukanda, daħħalhom fija hemm, jifieri training ġewwa grant tagħhom ukoll ta' Sliema tinjiha.
Jifieri hemm
dik. Mbagħad għandek min-naħa l-oħra l-Ħamrun għandhom konnessjoni. L-Ħamrun dejjem kellhom konnessjoni ma' jsielhem meta ċensu Loreto dan kienu jilagħbu mal-Ħamrun fis-70s. Sewwa dejjem għajna isna supporters tal-Ħamrun. Imma issa jisaġet qalbet il-folja għaliex il-Ħamrun ġew moħuda minn Nadur. Għandhom il-President tagħhom minn Nadur u coach Awċi jifieri hemm dik il-daqsxejn ta' konnessjoni Awċi wkoll mal-Ħamrun.
Ma ja sabiħa wkoll jkun hemm dan il-timijiet
li tal-investiment
ġemellaġġ x'naqbad ngħidlu, forsi mhix il-kelma eżatt.
Dawn l-investiment eżempju fil-Ħamrun jaf. Naraw tibdil, soltu bħalma għal-Alex, konna naraw dejjem il-Valletta jiċellinġaw għallik, eccetera.
Il-Ħamrun fl-80s u n-90s
kienu. Però kien jinnna ma naraw tim.
Inna, ħenna, daċan naraw daċan il-Ħamrun.
Mela, jekk nitkellmu issa dwar il-futbol l-iktar ovvjament Taljan u Ingliż, aħna dejjem nitkellmu l-iktar fuq dawk iż-żewġ kampijiet, mhux għax l-oħrajn Spanja, l-Ġermanja, eċetera, hawn ħafna min isegu, però l-aktar forsi aħna bħala Maltin u Awċin, l-aktar li nsegu huwa l-isports Ingliż u l-isports Taljan u x'hekk. Nibdew mill-Taljani, Karmel, inti li għandek il-soft spot tat-Taljan.
Ħajjina, ħafna jafu supporter tal-Inter, dil-ġimgħa ma tantx kien naħbar jiżbieħ. Spiċċajn eliminati mill-kompetizzjoni Ewropej. Però tintesa u forsi fil-kampjonat ikolna riżultati.
Inħarsu l-qudiem.
Aħjar. Dis-sena hemm naqa' sorpriża wkoll s'issa il-Milan fras il-klassifika b'sitt.
Ma biex hi sorpriża, ma l-Milan mhux tim kbir.
Eh, però ħadd mastennija. Ħadd mastennija, le.
Il-Milan ilhom naqra donna.
Il-futbol
jirrankaw.
Il-futbol jilagħbu.
Sleeping Giant jgħidulhom bl-Ingliż.
Tip ta' futbol jgħet juru t-jilabu ta' jgħidaw ħakkom ikunu hemm, jiġifieri ma tisirqu xejn. Però ħadd mastennija.
Ma titqis il-Milan, pereżempju, għandhom plejer ta' 35 sena illi 38 sena illi għow l-start u bissa ħatija għadin 38 sena jivri
ħafna
il-tajb li jissa illu 15 tleġimat inġert u xorta tjerpu
allura
di kumbat turikjan il-konfidenza, il-motivazzjoni ħaġa ġib l-ohra issa li naraw kif Isofri l-ewwel terfa fil-kampjonat x'ha jiġri. Diġi li ġrat.
S'issa domba tilfux
jiġri. Domba tilfux il-kampjonat. Tilfu waħda fl-Europa League.
Ġew drom.
U ġew eħes, ġew zex tidros. Però di tħobb tiġri ikun hemm.
Anki s-sorpriża li l-Juventus idin daqsxejn allura.
Eżatt.
Ukoll.
Imma il-fatt anke dan per esempio plejer li kollu 38 sena ħafna drabi ngħidu jsu l-aqwa tiegħu il-pik tiegħu. Però qegħdin insibu.
Però dawn of a kind ukoll.
Però dun iktar ma jgħaddi żmien iktar qed ikun hawn minn dawn li għalkemm speċi joħorġu mill-age bracket, xorta nsibu plejers li minkejja l-età għax 38 minn tixjih.
Għax dejjem ħaħsib ġisem qatt ma jpejjeb la jixrob.
Exercise, healthy diet, training.
Mhux
hekk dik żgur. Ġifiri.
Ami Ronaldo għandu 35, Messi għandu.
Iva, għandu.
Iva, ġifiri. U għadhom jelabu, u għadhom.
U għandek. Diversi fatturi u koll, issa semmejn Ibrahimovic, Messi u Ronaldo. Dawn f'dal-axħar 15 sena kienu fost l-aqwa. Messi u Ronaldo sena wara oħra dejjem jikkompetu. Wieħed jibri l-iktar mill-ieħor dejjem hekk kienu. Ibrahimovic kien plejer ta' livell għoli marfejn mar dejjem rebaħ. Ħafna ħasbu li kif kienet ħadkun. Decline isu tal-karriera tiegħu u ma jibqax jissemma, però mbagħad ġi mal-Milan u għetna raħ li għet jirġisu jibrilla ħanejdu għek. Għandek il-fattur li skont kemm issofri injuries, issa, kif soffri injury kbira ta' meċi s-sġur barra u t-spicċa ma t-rkupra għad, intħassiba diffiċli biex t-ritorna l-ura. Għax li t-ġri l-ħafna kif jaqbżu ċertu għeta, jibdaw jisofru minn ħafna injuries, n-nifs ma jibqax bħal qabel. Jiddependi player minn ieħor, mhux kulħadd huwa kapaċi li ta' dik l-età jerġa' juri livelli tajbin bħalma kien juri qabel.
Fil-kampjonat Taljan, li ma' teams qegħdin jispikkaw semmejtu il-Milan pereżempju.
Warajhom hemm Sassuolo, infatti wkoll hija kemm xejn ta' sorpriża.
Mhux daqshekk.
Qegħdin fit-tieni post, erba' punti taħt Milan, però li tara Sassuolo fit-tieni post tgħid.
L-Atalanta xejn diżappuntanti naħseb.
Dis-seniva, dis-seniva.
Għalkemm għadda waċċa.
Fl-Ewropa sejrin tajjeb, kwalifikaw around li jmiss, però fil-kampjonat disappost. Għal ukoll kien hemm xi ġlied internament bejl-coach u ċertu players. Jaf it-tellef dik. Daw jiġru, daw illum rajna kemm hija diffiċli. Coach saddat ma' tim iktar minn sentejn tlieta. Kważi impossibbli. Ma tantx għadek tara.
Illum il-players stont għandhom saħħa fit-tim illi se nridu jnaħħuk, ja? Se nridu jnaħħuk il-players.
Biżejt ikun hemm tnejn tlieta mhumiex kuntenti, idawrulek il-players l-oħra kontra l-coach, jibdew jilabu jisu ħażin.
Imma forsi mhux il-coach tkun il-problema.
Le, però huma mbagħad bħalmedda.
Id-dereġġata tal-klabb mhux qed naħħi l-tim kollu.
Qed taħilek six players, neħħi l-coach.
Imbagħad mhux hekk hekk jiġru mbagħad hekk.
Dan coach fil-li qed jirbaħ u rebaħ l-onuri, u mbagħad f'daqqa waħda t-tim se jerħażin.
Eżatt.
M'għadux tajjeb il-coach, mhux ħaġa hemm.
Dirajn l-ikbar eżempju klassiku għalija jibqa' ta' Ranieri fejn rebaħ il-lig b'Leicester City. Ħadd ma kien jimmaġina li Leicester City jieħdu l-Premier.
Ma dak mhux għax il-press ma rdoħx, ja?
Imma mbagħad spiċċa s-sena ta' wara ma qabadx.
Leicester klabb żgħir. Għax klabb żgħir.
Però kien hemm meħe, kien hemm l-ajdut ukoll
dak l-istaġun. Meta nebħol lik il-Leicester, il-klabs il-kbar kienu għaddejjin minn perjodu qegħdin jibdlu t-tim. Allura
ħadu l-opportunità. U hemm fatturi ieħor li semmejna l-Juventus għandek players medja bippaga ta' 3 miljuni, 5 miljuni, imbagħad għandek Ronaldo għandu 30 miljun. Issa tgħid li ħaqqomlu għax laqwa player u iva, alright, jien nemmen li l-ebda player ma ħaqqu l-miljuni.
Taħ dawk il-miljuni kollha biex jirbħu ċ-Champions League. U s-sena l-oħra ma rebħuhiex u dis-sena ħadd kollha ħarbaħ dak ma jirbaħiex. Ikunu intilfu dawk il-flus. Però biex jirbħu l-lig Taljan, m'hemmx għalfejn Ronaldo.
Eżatt, eżatt. Da timmaġinak isek f'post tax-xogħol fejn għandek sħab qed jagħmlu l-istess xogħol, wieħed jaqla' 10 darbiet iktar minnek. Kemm
kapaċi toħloq kontroversa number one.
Inter, eżempju, l-Inter għandhom coach qed jaqla' 12 miljun fis-sena. It-tieni l-iktar coach imħallas għandu biss 2 miljuni u nofs. Tgħidlek da suppost dik id-distanza kollha suppost ħarab bil-kampjonat.
Ekku, imma jiena l-fatt xorta nibqa' ngħid dawn ovvjament. Imsi, kenx tgħidilhom, it-tim kif irid jiġib il-flus biex jaħdem.
Iktar iktar rajna bil-COVID 19 rajna kemm hija mhux challenge, laqqas nafx impossibbli ċertu klabs ilaħqu mal-ispejjeż. Mhux ħansemmu klabs Taljani ta' livell baxx bħal Crotone, Spezia, eċetera. Barcellona rajna li qed jitilfu 5 miljuni kuljum.
Kemm ilu Madrid talbu l-plejers biex inaqsu l-paga.
Kemm ilhom li n-nies ma jistgħux jattendu l-klabs fil-museum, fl-stadium, qed jagħmlu telf ta' 5 miljuni kuljum compared ma' l-istaġuni li għaddew. Spiċċaw neħħew plejers b'somma miżera nofs miljun, miljun u nofs, fejn dawn ikunu xtrawhom għexieren ta' miljuni jiġifieri. U Barċellona bħal medna qed ngħidu li wieħed mill-iktar klabs sinjuri li għandna fl-Ewropa.
Mela, ħani funa għarax għadda ovvjament nolbtu għama Diego Armando Maradona imbagħad ngħaddu għall-aħħar parti tal-programm tagħna Football Stars. Ibqgħu hemm.
Puesta del sol, partir es marcar el rumbo, abriéndole el corazón los sueños de todo el mundo, africanos y europeos, gente joven del 2000, unidos por la esperanza gloriosa de competir. Yo vengo vengo desde la tierra, el tango y la chacarera, Cortázar y Maradona, de pampas y cordilleras, pueblo noble que trabaja y es consciente del saber que el siglo tuvo alegrías para volver a nacer. Alumbremos el cielo, gritando un gol eterno, dale tribuna, vamos a ganar. Cantemos cielito lindo, el día que a mí me quieras, con un empate en el cielo y un gol hecho en primavera, todos juntos, juntos todos, pensando en poder cantar maravillas gardelianas o canciones de Edith Piaf. Yo vengo desde la tierra del tango y la chacarera, Cortázar y Maradona, de pampas y cordilleras, pueblo noble que trabaja y es consciente del saber que el siglo tuvo alegrías para volver a
u emmek mella smajna dik il-kanzu ta' kruko norbtu nallaċċjaw ma' propju Diego Armando Maradona. Għandek fl-istudio ma' tantx smajni għall-kanzu netta x'għajna nitkellem appuntu fuq il-futbol ukoll.
L-argument sportivi ma' jgħidux.
Għaddejjina hawnhekk. Mela l-ħin huwa it-tlieta neqsin kwart, fadlilna kwarta fil-kumpanja ta' xulxina x'fit-tlieta mbagħad ikollna passoltu il-mument ta' talb. Mela. Edin nitkellmu propju dwar il-kampjonati fadal il-kampjonat Ingliż għadda ma tkellimna xejn dwaru.
Waħat ibda wkoll bdiet il-taqtija Albert Cup wkoll li ħasir il-qatar tal-ewwel poloġġ dil-ġimgħa.
Alright, jiduna mela nitkellmu xi ġafu mbagħad forsi darba oħra nkomplu għax mhux se jkollna ħin biżejjed.
Sawa, jiġifieri football English għandek xafi titkellem, laqwa tim il-Manchester United.
Għadda xe. Dupju. Go to the question.
Men għandu għali zejda, xe tikkellem.
Għadda maħib ġerfem tufu.
Għadda vera f-sentenza.
Għadda
Liverpool jibqaw dajem fuq. Naħseb jen li kontra għalba ħanaġa najda li naħseb ħajġaw jirbħu l-lejk.
Għali xe met.
Għandu mifleħx neqsin. Għadġej. U xort għadden jilabu jirbħu.
Hemm Tottenham u Chelsea wkoll din.
Eħe,
li ma tistax kif taqbad tarmihom.
Qegħdin hemm ukoll, però.
Palma għal Alex, però Liverpool kellhom diversi players pożittivi, jiġifieri għamlu għall-virus, għamlu żmien barra, kellhom diversi injuries ukoll.
Fejn tikkontribwixxu l-fatt li donnu dawn l-aħħar snin reġgħu. Il-piljaw x'naqbad ngħid, reġgħu qegħdin ikunu fil-headlines.
Il-coach.
Il-coach.
Il-coach. Dim sentejn biex għamlu da t-tim, jiġifieri għamlu sentejn ma rabax xejn, sa t-tim għadu.
Għadu mexxin, mexxin f'direzzjoni tajba.
Eżatt, sta diriġenza li anki jekk toħroġ sen ħażina mhux tarm il-coach.
Ovvjament,
paċenzja. Ma baqalu ħadd fejn jidħol mexxin.
Dan ikun diffiċli tibqa'
tagħmel. Biex hekk hemm ħames substitutes. Jifiri jimbidlu ħamsa, mux
kħieta. Għamluwa kemmina bil-virus din. Peress li il-players ma kellhomx ċans għal-preseason, ma kellhomx ċans jippreparaw.
Ok, jimbidlu
l-Ingilterra maddiċ għax kħieta t-żar, meredu iċ.
L-unika kampjonat fejn ma permettewx li siru ħames sostituzzjonijiet. Hija l-Italja, Franza, Germania, Champions League, Europa, kullim kienet issir.
Ħamsa.
Issa, l-argument li semmelik, suwa li timiet iż-żar igergru. Għax dan inti meta għandek tim kbir bi players tajbin, oltre minn dawk l-11, fxie ħadd ibdel ħamsa, ħadd daħħal ħamsa oħra tajbin.
Għalhekk.
Timijiet żgħar mhux kapaċi jagħmlu għad il-ħaġa għax m'għandhomx dak il-ħaġa.
Qegħdin jilagħbu tliet kull tliet tiegħek qegħdin jilagħbu logħba.
Lele
jiena l-kbar, kull tliet tiegħek qegħdin jilagħbu logħba.
Mhijiex raġonevoli din li ma jridux jaċċettawha. Għax inċejn xejn anki tagħti ċans il-plejers iż-żgħar jaf tiskopri talent ġdid. Da, il-klabs iż-żgħar jispiċċaw in the long run ħajja ilhom anki miljuni minnu, jiġifieri. Għandek il-vantaġġi u żvantaġġi bħal kull ħaġa. Però jas il-kampjonat Ingliż iħobbu jisom ikunu kontroversjali
f'ċertu tal-lat jimponija huwa l-coach ta' Fulham. Qiegħed l-aħħar post.
Bittlita u bħamsa, jisbicċa jieġi relegħat ċorta xaktarx.
Ħbib, nitkellmu naqra fuq il-polos tal-tazza tad-dinja. Jiena ti kont rajt, anke naħseb iż-żmien u l-ħinit ħajkunu nar differenti.
Bħal dażmien, bħal dażmien ħadkun.
Aha, mhix biss tkun fis-sajf, kif nara fuq ġunju sewwa.
Santaj noħra bħal dażmien.
Għax fil-qatar u l-qatar it-temp ma jippermetti fis-sajf.
Ħadkun interessanti din
naħseb. Hem grounds sbiħ ħafna. Mhumiex kbar ħafna, mhumiex kbar ħafna, però
għandhom il-flus.
Kollha qrib xogħol, jiġifieri isek Malta u għawdex ma' xogħol hekk hemm qegħdin jibnu grounds.
Dik tkun interessanti għaliex.
Aktar mhux pajjiż kbir.
Ħankun qegħdin
fil-ħin. Senjur, senjur, senjur immens. Senjur. Double conditioning.
Issa per eżempju il- Il-futbol Ingliż Taljan, daħi ħajjeqa feja.
Bil-forsi rtieqa għaliex waqt li għaddejja tazza tad-dinja. Kif taħsbu li se tkun billi ħajinbidel prattikament iż-żmien li aħna mdorjin bih ħajkun hemm forsi iktar interess, inqas interess, tgħidu ara xi differenti
minn tas-soltu. Tkun il-World Cup kien hemm l-interess. Il-World Cup dejjem tiġbed. Jien hemm nies l-aktar nisa jgħidu lek illi. Fil-World Cup biss jaraw il-futbol.
Eħa, dak kif huwa żmien fejn il-partit il-pajjiżet jikkompetu.
Anke anke nies ma minn iżżomm futbol, jgħidu l-Ingilterra jew Italja, u klabb jgħidu lek klabb ma jinti.
Issa il-biċċej għax ħad tkun fix-xitwa mhux fis-sinba.
Sa kulħadd ġoddar.
Issa tara ġoddar.
Nittamaw li il-virus tkun xi ħaġa tal-passat, qed nidatilhom sentejn.
22.
Novembru naħseb ħassiru, Ottubru Novembru.
Ġimgħa qabel il-milied ħaj kien hemm il-final.
All right.
Għax kien hemm ingerger illi ħajta l-leftet mill-miliet.
Imma interessanti ħadd iġi dil-ħaġa, ma aħna nistgħu ntuha b'mod dirett minn hawnhekk allura. Għalkemm ma jkunx ir-rights illi nxandru l-partita u xejn.
Però l-aġġornamenti nistgħu nagħtu.
Imma kif qegħdin taraw din intom speċi il-qatar qatt ma kienx xi pajjiż kienx darba marbut daqshekk mal-futbol.
Le, ma kienx, ma kienx, ma kienx.
Tantu hekk li tantu mhix imdorini.
Inti qed li bnew jiġifieri laqas kellhom football grounds.
Le, ma kellhom,
jew kellhom
forsi ġewx
biżejjed.
Tantu mhumiex imdorini kompetu f'kompetizzjoni ta' dal-livell. Reċenti daħluhom anke fil-Kopa Amerika biex ikunu jisom jistgħu
jippreparaw.
Fimt? U hemm l-issue l-ikbar issue li.
Ħadu il-World Cup ġal-qatar b'korruzzjoni kbira, ja? Fil-FIFA.
Ma dik issa xi ħaġa.
Xi ħaġa.
Imma minuta, imma jekk hemm korruzzjoni, ħallija ora fuq il-korruzzjoni dik li aħna mdorjin biha. Imma għal fejn il-pajjiż wera interess in the first place.
Biex jissemma. Għandhom il-flus.
Ma no problem.
Biex jissemma.
Inti lest tagħmel kollox biex iġib in-name. Tajjeb, għax indilogra non bat.
Allora,
u meta ġib in-name indilogra,
tajjeb press, eccetera, eccetera.
Kien hemm akkużi kbar infatti.
Ħallas, ħallas minn taħt lill-uffiċjal il-kbar dak li kellhom il-vot tal-FIFA. Però nqabdu, ħafna minnhom hemm speċjal ħabs, hemm minnu l-ħajja tal-ħabs.
Però issa xorta waħda la
ġi. Kien hemm seduti tal-FIFA.
Ħajsir il-qatar il-qatar ħajsir
xorta. Lesa ħajsir kien hemm ċertu żmien li setgħet ma ssejx.
All right.
Però billi jumbad mill-qatar u għandhom anke stazzjoni tat-televixin. Il-bin għaw li jur il-futbol Ingliż u futbol Taljan xtara ħafna il-rights tal-leaks tal-Europa biex jgħal-ilom ħal-om allora ħal-om għal-olom u kallom
kollox jidur mal-fasta
kallom il-flus fil-bub
u jista dal-affarijiet dal-affarijiet ħanarawom ħafna iktar għax bħal-medna kawza tal-virus specialment timijiet li kienu jiġġeneraw l-intrajtu tagħhom b'l-activities attivitajiet tal-massa, ecc. Ħajbatu. Għax din jien naħseb anki issa bil-vaccine, ma naħsibx li fi żmien ftit xhur ħan nirritornaw għall-kunċerti nikru l-ground ikun hemm mijiet telu f'ta' nies. Tajjeb.
Dik bil-mod.
Allura
ħallhom sentejn.
Allura dawn il-pajjiżi li ma no problem, ħajxtru rights huma, ħajoffru biex jieħdu dawk l-attivitajiet huma. Tajjeb, issa diversità li kun hemm bidla kultant tiswa tajjeb ukoll. Però bħalmedna mbagħad li spiċċa tikkorrompi biex takkwista l-affarijiet int. Ma naħsibx li.
Bħallum sentejn il-World Cup sewwa, nimmaġina il-pajjiżi diġà qegħdin jippreparaw.
Jekk inti ħadd jieħu xi rajt, jiena lest li mmur il-qatar.
Tmur hemmhekk tagħmilna
l-kommentaw
il-logħba u Karmel jiġi mira biex almenu t-tnejn.
Is-sorka tajja ħallaħ fejn hawn ma
ta' hawnhekk joqgħod hawnhekk jikkoordina x'ħadir
dara fil-kesħa ta' Brussell ma naħsibx li t-temperatura
ħallaħ jaqgħod Brassis,
sħana tal-qatar tagħmilu tajjeb.
Tati xokk! Il-pajizi n-immaġina it-timid diġa edin jipreparaw għal dan l-avveniment.
Ħadebda f-marċu, f-marċu l-ġaj ħadebda l-kob jibdaw jilabu, sa jibdaw jilabu del-ġimma tal-ewwel gruppi.
Ekku.
Aħna ġejna Malta ġiet mal-Kroazja, naf ma' Ċipru,
Slovenja.
Slovakia
wkoll.
Slovakia għandek.
Diħad konna għadi rajna l-Malta ma' tajjeb fi Nations League.
Dizappunt u l-ma ġejnax ma' tim kbir. Ittim il-kbir, l-ħajja ittim il-Kroazja.
Sfortunatament
ġen ġejja Malta dawn il-Kroazja.
Ovvjament. Kenna l-Ingilterra, l-Italja.
Imma possibbli għal darb'oħra. Għat maħjerni xinna navvanzawna.
Avvanzajna naħressa.
Iviva, naf.
Farka, ta' farka.
Imma fil-mċans.
Imma diffiċli, diffiċli, diffiċli.
Diffiċli, diffiċli. Kallemna kemm il-darba, kallemna kemm il-players, eccetera.
Improvjajna naqra, għax għandhom xi ħames players jilabu barra minn Malta. Għalhekk improvjajna. Issa.
Ċaħġa interessanti.
Coach, għandhom coach tajjeb ukoll, ja?
Għandhom
coach tajjeb.
Coacha fis-serja.
Tajjeb ħafna, ġifieri.
Xaħġ interessanti kif għedin semmu nazjonal Malti kena Michael Mifsud li rtira u nistaw nejdu fl-istoria.
Dak għal plejer, jħolla l-għu s-semmejna l-leta, għandu xħamsa u t-letin dak u koll. U għat jena passajrin s-sa.
Dak minn barra spiċċa u xek.
Dak beda ma' Slima Wonders, u bat ma' li jena fl-Ingilterra. U minn l-Ingilterra mbaġġi ma' l-belt u darja b'dak l-abs Malta.
Għalija għal minnu tampari. Semmi nazjonal Malti kien jiġi fuħok Michael Mifsud. Fil-passat kien hemm plejers anki ikbar ta' storja ikbar. Però għalina, żgħażagħ tal-lum, qisu n-nazzjonal dejjem kien ħajlab Michael Mifsud eżatt. Jiġifieri nagħlaq kapitlu interessanti għax il-fatt li.
Għax donni l-pikkaw. Anke barra.
Carmen Bozzetti li spikka ħafna u hemmhekk għadhom iħobbu ħafna, ja.
Ma' l-waħdiet.
Dak biex mhux dak.
Michael Mifsud ukoll. Kien skar doppjetta kontra United. Forsi Alex mhux qed semmilna xi.
Le, kont ħan semmija, imma
ftakara.
Naħseb rasu dakinhar kibret ħafna.
Ejja ħafna.
Għaskorja kontra Manchester United.
Li toqgħod attenta x'imbagħad.
Infatti spiċċa bidel il-klabb u ma tantx mar tajjeb.
Le, mbagħad kien ma' Coventry, kien jilek ma' Coventry. Il-coach kienu ħobbu ħafna. Mbagħad Coventry bdew sejrin ħażin u naħħaw il-coach. Ġibu coach ġdid. U dan il-coach ma ħax grazzja miegħu u bil-forsi tibijgħu. U xejn wara sena jilagħbu ftit bijgħu lill-Bristol ftiegħu ma' Bristol City li ħaj jinbeħ. Imbagħad dan ħadoh Bristol City dan ruħ ma' Grand Supporters jifirħu bih għax kien xejn popolari.
Kellu l-isem.
U dan. U fil-għodu dan wara d-diska dan ma' Michael Mifsud. Fħal speċi dak li ftehmna rrid aktar jew kellha ma niġix.
U
l-klabb għallu. Għallu le, għallu assolutament no, għallu ġifieri telef il-krittu kollu, mbagħad kellu jiġi lam Malta, għax imbagħad raġa' speċi ma' tim ta' Coventry u Coventry fl-aħħar sena din il-kuntratt. Ġie Malta,
ma trix tara kbir l-aħwa, għax tara kbir, tuħu sabta,
f'kollox, mhux il-futbol biss. Fil-ħajja, tajjeb li tkun ambizzjuż, però fl-istess ħin ġiet iżomm saqajk mal-art.
L-aħwa, wasalna fit-tmim ta' dan il-programm tal-lum għaliex sar il-ħin.
Sar il-ħin.
Mela, jiena nirringrazzjakom ħafna Football Stars dejjem mis-satejn sa tlieta ta' wara nofsinhar. Grazzi ħafna l dawk kollha illi segwewna. Grazzi,
grazzi
li ġejtu. Thank you.